Frú forseti, ég vil taka undir með þeim sem komið hafa hér upp og fagna þessu frumvarpi eða þessari hérna fyrir ekki þingsályktuna til lög. Þetta er réttlætismál sem er gott að og gaman að geta tekið þátt í að vinna með hér. En þetta eru auðvitað þeir aðilar sem að bera skarðan hlut frá borði eins og staðan er í dag og þarna er verið að styrkja þessa einstaklinga með því að taka ekki sem sagt, styrki sem tekjur. Og það hérna bætir þeirra hag svo um munar. Þannig að ég bara fagna þessu atriði og bara, já, til hamingju.